कुन रेडियो सगले अमेरिका थी रेडियोन सगले अमेरिका उतथा कबैग जमातात गलगर के सा सालमा वलक्का जल कबैग सा सरीति मेतर बांडी डिगडमिलम डिगडमिशन इसोडोमितो कोरत वाशिंगटन डीसी रा कदबरसु सगंता फान रोमो अम्मा जल कबा तगी सतो तके निजाले तमो फगो डियोडा रेडियो मरसा इंटरनेट सैटेलाइटिन आइल साथिन अक्कसमस फेसबुक इदान सगंता केन योर डोफाजिर तमर्तिनु नगान केन सिनाडक कबो कमोल्तन रोबी फुलबाने तो कुबरकुमला माबिक डेमी तो क्वाकड़ कोप्स इथियोपिया तिमो अगये डिक डेमिजा बरकुमला माफुड सदी केसुमेसान केसनरान नमोडा अंडीती जारमेले मीडिया अफ गाजेट एसोन सेरा अफ कजेल फमो गुमा तिंगेगे फमनकबन हालकनान येरो वरानसात ना गबाजा सानी कोपे फतन कजेल फमो निजरम मालफकातु खजरु तिमो तकब्रोरति हयु गाजेट एसुमा यूनिवर्सिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स केसजरु तो कोकेसा बरसी सवली मरीगेगे सिनेजरा मनमरे बक्कबोता इथियोपिया अम्मोजी रजरु ताफान याई कतान ओबोतागसे चाफो इप्सा मीडिया लेफ केननी अक्कलकोस इथियोपिया तफुलबाने कुडफुर बरकुमलमाफ कुडफुरिति इथियोपिया तिमोतुमा हाराना कुंडेस समयोकानमो मनमरे बक्कबोता उम्मतातिफ कन्ने वगोता शरण दुफानि फिलतमन होजी साने अक्कजल कबम बेक्सनिजरु येरो बक्कवन फिलनुनि तिंगेगे फमेंजरुफी बियत्ति वरानसके सजिरतु कनत्ति मोतुमान हारांदे समु मालफक्का तकजरुरति मिसेंसोता पार्टीले दोरगोमतोता उनफा फिलनुनजि फतलीफी तिंतला सियासादु बिजनेजरा द्रे डेमोक्रेसी रतिदेसिना कन्नेनिफ कब्रोडाफ अगतमुरसगंता केन्यातिन वलिन तुराजेन डगे फतोता केन्या प्रोड्यूसरिन तमसा सरान गुसु तामरे तमसा समसरीति मीडिया आवास मकेंदेसितु मोतु जुबे ओराति ओडु गरजालन नेतन सिंदबर्स
अत्तमोल्तन कबजमतो तडगे फतोते केन्या ओडु गलगला राफकम नकुनो काना दिबिलिसुमाउ मते तिग्रायो कान टीपीएलएफ हुमनतिसे तिग्राय जे एवामो फिमोतु मान फेडरालामो कामा गुरमो शोरोर केसा तिंजेडु तोरबनेन एन्या कना मानकुसा दाबते गरगास अलनामा कमोतु मा यूनाइटेड स्टेट्स इसबुलसीसा नानो अमारा केसजिरु सामुसा डायरेक्टर रिवाजिर यूएसएड डमे इथियोपिया किप्तता कलेसा बेक्सन बाती सदासा दरबे उमनोतिन इथियोपिया कतीपीएलएफ गिद्दुत वलवरानसी जलकबमे कन्नें कुमानतमा लक्का मंगलाफते रक्को गरगास अलनामा होर्डोफसीसे बाती वतबजी दरबे फि जलकबबाती अदोले सारा तिग्राई हरक चाला कंतो अते हुमने टीपीएलएफ बुलची सनानो ओल्लासास आनकन अफारी कन अमारात इमलून नमोता कुमा दिबहेदु मनाफके ओफिरा गोदानसन नानो सनत मननें कुसा हेदुन चाममो फि गुतुमा दुवाता फुसानी केसुमा बुलची सनानो अमारा केसा बक्कलोल्तोनी टीपीएलएफ दक्कबन रगा कमने जेचुदान डायरेक्टर वाजरा यूएसएड दमे इथियोपिया शान जॉन्स टेलीविजन इथियोपिया इफसनिजरु टीपीएलएफ बुआसा कंबाई एफी गुजेडे अमनाहिन तुरेजेडन इमकनरत बकबूतोता टीपीएलएफ फिवाजरा मुमिचमेसेरा अबी अहमद यादा ककेननेव गाफी दियाते बत्तलुमत देबिन इनकेननमिंजरा बुलचिसनानो सोमाले हररिया कसमस बुलचिसनानो मत्तोता इथियोपिया गमकिबाफ गोडेना ओमोलिता केसत फुलबाने दिगदम फिलन्नो गगे फमुकने सगले केनन ओजिंगल मेसु जलकबा मूसा बोर्डिंग फिलन्नो बेक्सेजरा फिलन्नो फुलबाना दिगदा मगगे फमुकनान नमोनि फिलतनेफी दोरगोमन हरकचालान कनके सत्तरगमन बुलचिसनानो सोमाले केसत कदोरगोमु जुरु इजमा बोर्डी फिलन्नो रत्ति इयतकबुदी एसेजरा पार्टिंग कुन इयतदे फतेकनान कार्डिन फिलन्नो अम्मांदुरा रासमन गती दफसीसुन कार्डी हाराना कमतंफम कन्ने फिलन्नो रावच्ची सनिस वलबता उना कमिरकना बुफन्नी सगले तिकेन्ना लमा कदबलम कन्ने जिरन दबलते वली गलां कप्ति सद्देत एफते जिरा बोर्डिन फिलन्नो इयतिकुन दुर्से कनिसन अक्कमने ताउ इपसे रजेचुरान अदिश्चकोल द्रेडो अर्रागबा सेरा ओडेफन्नो दोगो गोरा फचाफा मुफी उम्मन्नी तस्गबी अक्कहिन अर्गन्ने गोच्चु सबबा दकजेडमन मन्नें जिमाति कमाने फि मन्नें शीशा बुलसी समगाला दसे खेसत इफत्ती चुफमनी जिरन कुनिस हर्राक अबे होजीर कान ओलु ता उफी सेर कान नमनिच अबसे तिगाफतमा अकताव कंतिबा मगाला दसे ओबो अबब गबरमस्कल हुवच्ची सनी जिरू magala da sai kesat hawasa daldala te jira tu kuma sadai ta an walin kalesa marin ega gaggefa me boda har akabe akka cufa mutai bulcisi magala murti da barse kana hawasne magalatti degeru qofoton tane maddisisa yada kana ta u kantiba abbebe ubacisa nijiran jirata magala da sai ka ta an obbola mayo da salen dargaggoonni biyya saaniif akka hojjetan kan taasisuu fi murtii namoota hedduu biratti fudhatama qabu jedhan garuu dhorkaan kun gurguruu fi bituu in dabalatu taanaan bu'aa barbaadame argamsiisuu dhiisuu mala sodaa jedhu qabaa jedhaniiru. Magaalaa Dashee keessatti ehama seeraa kan hin qabnee fi seeraan ala kanneen sosso'an daldaltoonni jimaa kumaantamaan lakkaa'aman akka jiran tilmaamameera. Gama biraan humnooti mootummaa Itoophiyaa to'annaa hirwaatti jala ka ture naannoo Dabra Zabiixii fi Caca'oo to'achuun hojii qulqulleessuu gaggeessaa akka jiran raadiyoon Sagalee Ameerikaa oduu kaleessa galgala tamsaaseen beeksisuunsaa ni yaadatama jechuudhaan Masfinaan Raagee daseerraa gabaaseera. Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantiin Ukireen Volodimir Zelenskii roobii har'aa White House ka daawwachuuf jiran yoo ta'u pireezidaant Baayden waliin dubbachuuf jiru. Imaltuun kun yeroo waggaa lamaaf irratti hojjetamaa ka ture yoo ta'u haala Afgaanistaan keessatti uumameen kan ka'e guyyaa tokkoof duubatti harkifate. Angawaa gameessi bulchiinsi United States akka jedhanitti ergaan imaltuu kanaa abbaa biyyummaa Ukireen kabajamuu daangaashee fi hariiroo Awurooppaa waliin qabaattu irratti cicha United States qabdu ibsuudha. Angawoonni oduu gabaastotaaf akka ibsanitti ajandaan isaanii dhimmootii nageenyaa, enerjii fi imaammata jijjiirama qilleensaa akkasumas mala ammaltummaa Ukireen keessaa dhabamsiisuuf yaalii ta'uu irratti dubbatu. Kana malees jedhu biyyoonni lameen waliigaltee hedduu labsuu malu. Kunis nageenya Ukireeniif gargaarsa gochuu kanneen rakkoo raashaa waliin uumameen Ukireen bahaa keessatti rakkataa jiran akkasumas vaayirasii koroonaa kan ilaaleen gargaarsa dhala namaa arjoomuu dabalata. Xiinxaltoonni akka jedhanitti marii pireezidaantonni Ameerikaa fi Ukireen gaggeessuuf jiran kun rakkoo jiruu fi carraa argamuu malu kan of keessaa qabu ta'a. Obomboleettiin maqaa Aayidaa jedhamuun moggaafamte jiraattonni miliyoona hedduun kan kutaa Luuziyaanaa kibba gama bahaa elektiriikaaf bishaan qulqulluu dhabsiisee jira. Torre elektiriika tamsaasu 8 magaalaa daawwattootaa akka taate New Orleansii fi Luuziyaanaa gama kibbaa miidhaan kan irra ga'e yookaan kan barbadaa'an ta'uun ibsameera. Kunis dilbata darbe bomboleettii sa'aatii tokkotti kiiloomeetira 240 fiiguun yoo ta'u waaltaan elektiriika tamsaasu guddichi laga Mississippii keessatti kufee jira. Aangawoonni kutaa sanaa fi kan kaampaanii enerjii akka jedhanitti elektiriika guutummaatti deebisuuf hanga guyyaa 30 fudhata. Kunis yeroo qilleensi ho'aa ta'ee jiru kanatti uummanni meeshaa qilleensa mana keessaa qabbaneessu kan elektiriikaan hojjetu dhabuun yaaddoo uumee jira. Manneen barnootaas guutummaatti cufamanii jiru. Hospitaalonnis dhukkubsattoota COVID-19 qabaman jenereetara kan yeroo hatattamaan gargaaramaa jiran. Hong Kong keessatti qabsaa'onni demokirasii deeggaran kanneen bara 2019 hiriira ehama hin arganne irratti hirmaatanii turan torba har'a adaba hidhaa baatilee dheeraa irratti muramee jira. Dhiironni torban kun haadha murtii mana murtii Konyaa Amaandaa Woodcock. Hiriira mootummaa mormuun gaggeeffame guddaa irratti baatee onkololeessa bara 2019 hirmaatan jechuudhaan murtii dabarsan. Hiriirri sunis kan wal falmisiisaa ture seera lammiiwwan dabarsanii biyya biraatti kennuu jedhu irratti mormii ka'ee ture. Haadha murtii kata'an Woodcock akka jedhanitti seerri xiqqoon kan Hong Kong seera bu'uuraa kan walabummaa wal ga'uu fi hiriiruu of keessaa qaba. Mirgoonni kun garuu uggura heeraa irra kaa'ame of keessaa qabu jedhaniiru. Adabii hidhaa murame baatii 11-16 kan ga'u yoo ta'u nam tokkorraa kan hafe kanneen biroon jaha himata seeraan ala wal gahan jedhuun hidhaa keessa jiru. Hiriirri bara 2019 gaggeeffame sun chaayinaan seera nageenyaa kan waliigalaa Hong Kong irratti waggaa darbe akka raggaasis jajjabeessee jira. Erga seerri sun raggaasifamee booda aangawoonni Hong Kong humnootii demokiraasii leellisan kan magaalattii keessaa irratti tarkaanfii fudhatan hammeessaniiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Ka dhagaa jirtanas Washington DC irraa kadabru raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jarmian media akka jarmian takkasumas gazet eson akka unfati roga basan sera yokan kajelfama gazet esuma ordofu kabantujira. Akkata kanan biyota yokan immo bakkawan walitti buinsi jiru kesa tiro gabazamu kabtilen tiyefannan ittikennamu kaban mal mali. Imiljon tokko gabasan hojjetamu. Hala walitti buinsa sanaba ballise badisa bira akkanum nofe gachura jiru as United States kuta Minnesota kesa kajiru Amlin University barsisa gazet esuma katan Dr. Ndalkacho Chala. Bafkadu muroda Dr. Ndalkacho dubbisun gabasak inde sekaba.
Dr. Ndalkacho Chala, Kutabiya United States, Minnesota, Magala St. Paul University, Hamlin Kesati, Sadarka Gargara Professorati, Barsisa Gazette Summati. Biyota Waliti Buinsijiru Kesati, Gazette Santoko, Akamiti Gabasukaba, Maltu Irra Egama, Akamiti Ilala Majechuran, Gafi Kasne Rijir.
Gabasa, Wokin, reporting in now, Jetu, Aka Gazette Santokoti, Wokin, Aka Institution Tokoti. Sera matasa kama kada desani mo ak nama tokot na evidence kabasu kabas ni sa amala kari kada desuma anjala manjir tarifamuda to isanin ati jamu kabali tuda kan ijota ani tokofa wal evidence toko na kabasu ini jenka kan tau kamu malida minimal har kana je chuma je chuda enna gadi de santo ko wal evidence akaga basu ramadani enni ko fa kan go chuka bu je chuda ba wal evidence su ak itin fufne okin wal evidence git in na mot okin biyot wal evidence ke se jira ke se ti saidi kaza te ne konsirri da ne konsirri ni ta u je chuka bu je chuda enna international media je da manje milioni kukuta ya chula BBC, CNN, New York Times kankarifa katan fi milioni Ethiopia injiru, social media adis injira, wadabinsi kumkabasa fula ba ekaba kan ingilifa injira, kan amarifa jira kan afano rumo jira milioni sabija kesa jira milioni sabija alaka akasila singeriliti jiru milioni hundu agenda matasa alika kuyo chula kara media anatin wani lani ina biya sena ni gabasa ni sena biya sana jiru jirini biya sana wanda binsi kun akamiti akasge ba e wanda beka nati faka wanda binsi tuko ina gabasa wekumsa kima wekumsa kadi sena kabachu kabdachu sena walkata kaba wanda binsi kun gazete soni ba e sena walkata kana sirikin beka kanaf inna gabasan sena kana waltatinsa kana sirriti bekuda disu manu ba e rakira kesa sisenu ya chula gabasan sunisi gabasa aka kadi sene kadi sirriti gabasu miti ya chula kana kara inglifatin wanna gimanini waltatinsa gudda kana sirriti gabasu da malakas ba e barbada mari sete bikati to sake o urkite ito pati sate turani sera bibisani iwan ijo ijo ta irati de kumsa sir chinsani gabasu gab milioni wari ala wari gugutamo qarshi okay lechalo basu ibarbada kanaf gabas ni isan gabasan rakina gutta kawani chula mari sete gabas ni sani wattatinsa the actors of conflict and gentlemen fakena motumani to gajira atibilisema umba tota tigrai gira anka bilo sikiru kana siriti beku dan isu dan rakina kesa sin sajiru ya chula walitatisa bila kesa sin sajiru ya chula
gazete santoko yemu walitibu insa gabasu wanti inni gochukabu inni ijotae wan walitibu insa sana babaldise balat ala umu danda uirra ufkusachu akakabuda Dr. Ndalkachon kandubatan kanafi yada na mota tari isa walitibu insa babaldise badinsa fidu dandau furachu yokin tebarsu isu danda ata kunimmo isa mirga na muma kesa tokotae mirga yada ufi bilisan ibsa chujeru mormu hintau kana akamiti waliti ararsun dandaam kanarati Dr. Ndalkachon maljit
Bektoni malje kusete mirga ofisa chufi ada kenye chufa kinyapake tukati za kurumotis ada kanda ye chufi waan beekteefu waan argiteefu waan tokko tokko hin jettu waan dhabinsa konfliktii sana itti sussuusuun qabdu harmii minimaayizii gochuu qabda. Kanaaf mirgan qaba jettee odeessuu yookiin freedom of expression hin qaba jettee waan odeessitu hin qabdu jechuudha. Biyya keenya biyya Itoophiyaa ECT biyya Ameerikaa keessattiyyuu namoonni baay'een rakkina baay'een fidaa jira jechuudha. Namoonni baay'een beektonni baay'een waan mirga qabduuf qofa waan barbaadde jechuu gabaasuu hin dandeessu. Kana irra muramuu qaba. Itoophiyaa keessatti osoo hin ta'in as keessattiyyuu. Kanaaf fakkeenyaaf Itoophiyaa keessatti wal dhabiinsi kun akkamitti gabaasamaa jira yennaa jettu miidiyaan inni biyya alaa akkasitti gabaasuu qabnaa, akka barbaannetti gabaasuu qabnaa. Loltoonni Itoophiyaa yookiin loltoonni adat adda bilisummaa uummata Tigraay akkas gochaa jiru jechaa gabaasaa jiru. Garuu miiliyoonni isaan guguddaa jechuudha. Ennaa for example Iraaq deeman, Afgaanistaan deeman loltoonni isaanii akkaataa isaan wal lolan, akkaataa isaan siviiliyaanii biyya alaa tiriitii godhan gabaasanii hin beekan. Maaliifii eeyyumsa hin qaban. Garuu waan duraan kaasteetti freedom of expression nan qaba mirga hin qaba jettee akka barbaaddeetti gabaasuu dandeessu. Freedom of expression limitii baay'ee qaba. Limitii aadaa jedhi, limitii ikoonoomii jedhi, limitii jiruuf jireenya jedhi. Siyaasni keenyas wal xaxaa waan ta'eef rakkina baay'ee qaba jechuudha. Kanaaf freedom of expression Itoophiyaa keessatti limitii baay'ee qaba jechuudha. Warri isaan freedom of expression barbaachisaadha akkasitti gabaasaa jedhamu isaanuu freedom of expression akka barbaadanitti miidiyoota isaaniitiif hin laatan jechuudha.
Miidiyaan hawaasummaa akkuma sabaaf hawaasaaf fayyaduu danda'u balleessaa mataasaas badii mataasaas uumuu hin danda'a. Kanaafuu maal godhamuu qaba? Waan jedhu irratti immoo Dr. Indalkaachoo wajjiniin marii taasifne kutaa lammaffaa torban itti fufna. Ammasitti fayyaa ta'a. An Bafqaadu Morodaati.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenya qophii itti ce'uu keenya dura wallee kanan sin affeera. Gaazexaanis Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa ji'oo xabajjii dabree geggeessameen paartiin badhaadhinaa sagalee wayyabaa argachuusaa boordiin filannoo Itoophiyaa beeksisuun ni yaadatama. mana mare bakka wooto ummata Itiyoophiyaa amma hojiirra jirutti afaan yaa'ii kataan obbo Taaggasee Caafoo ibsa gidduu kana miidiyaaleef kennaniin akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti fulbaana 14 bara 2014 tti Itiyoophiyaatti mootummaan haaraan akka hundeessamu yookaan immoo mana mare bakka wooto ummataaf kanneen waggoota shanan dhufaniif filataman hojii isaanii akka jalqaban beeksisanii jiru. Filannoon biyyaalessaa darbe biyyattii keessatti bakka maratti hin geggeeffamne. Kun immoo sababaalee rakkoo nageenyaa fi meeshaaleen filannoo boordii filannoorraa yeroon dhaqqabuu dhabuufaa akka ta'etu dubbatame. Gama tokkoon yeroo biyyattiin waraansa keessa jirtutti gama kaaniin bakkaawwan filannoon ittiin geggeeffamin yeroo jiranitti mootummaan haaraan baatii fulbaana kana keessa hundeessamuu fi manni maree bakka bu'oota ummataa haaraan maal fakkaachuu mala ka jedhu irratti gabaasaan keenya mitiqquu fiqaadu miseensota paartii mootummaa ka paartilee mormituu fi dorgomaa dhuunfaa filannoo dhiyeenyaa irratti filataman dubbisee diree dimookiraasiyaa irraatiif qophii qindeessa qaba. Kunooti.
Filannoo biyyaalessaa bara kana Itoophiyaatti taasifameen naannoo Oromiyaatti dorgomaa dhuunfaa kan ta'anii fi mana marii bakka bu'oota uummataaf waggoottan shanan dhufaniif kan filataman jiran Dr. Diimaa Naggoo akka jedhanitti manni marichaa akkuma kanaan dura dhaaba siyaasaa tokkoon irra caalaatti kan dhuunfatame ta'uyyuu namoonni keessatti filataman jiran fooyyee qabaatu jedhee nabdadha jedhu.
Filmaata darbe kana keessatti filmaanni baay'een hin turre paartiidhuma amma biyya bulchaa jiru yaada jirra. Gara paartii badhaadhinaatti jijjiirame turu kan jara irra wayyaa qabaachaa ture biyyas bulchaa waan jiruuf caasaan isaa amma gaditti babal'atee jira. Qophii gahaas godhe takkaaniin warri isaa hojii dorgoman qophii hagasiin qaban turanii keessattuummoo Oromiyaa keessatti filmaanni ture dhiibbaadhuma ture isaan alatti filmaanni biraa baay'een ture. Kanarraa kan ka'e paarlaamaan mitaanu kunis ka paartiin tokko keessatti aanjaa guddaa hoonjaa olaanaa qabu ta'a. Haa ta'u ammoo haga tokko aynaan namoonni filaman kanneen paarlaamaa duraan turan keessatti filaman irraa barmootaanis beekumsaanis muuxannoodhaanis waan adda addaatiin irra wayyaa ta'u jedhee kan abdadha.
Dhaaba siyaasaa IZMAarraa naannoo uummattoota sabootaa fi sablammoota kibbaatti mana maree bakka bu'oota uummataaf kan filataman Dr. Awwaqee Azmaa'ees mootummaa haaraa hundaa'uu jiru kanarraa maal eegdu jedhamanii gaafatamaniif dhaabni sagalee caalaa argate dhaaba badhaadhinaa haa ta'uyyuu malee akka kanaan dura sagalee wal fakkaatu qofti kan keessatti dhaga'amudha jedhee hin yaadu jedhan.
Mixxabaqo paarlaamaa ka bafiitu bexaame saliyye paarlaamaa waan mixiyaatuun yebilchiginaa paartii noo. በአብዛኛው ያሸነፈው ግን የበፊቱን አይነት
አከስጀሉ ፓርላማን የገማጅሩ ኢሳ ካናንዱራራ ባዬ ካናዳ ተይሚጂ ገሩ ኢሳ አከ ካናንዱራ ካንሰገሌን ቶክቺ ቆፋን ከሰት ደጋሙ ለጀዴ ኢኔኩ ሰበም ኢሳስ ናሞተ ዲያተን ዮሙኒላን ያደፎ ያቱ ዲያተ ጀዴን ኤጋ
አንድ ድምጽ ያለው ይሆናል ተብሎ አይጠበቅም አልጠበቅም ምክንያቱም የቀረቡ ሰዎች
ዋጅረ ሙሚቸ ሚኒስቴራት ቅንዴሳ ግዱ ገለ ደጋግመ ስርነ ዲሞክራሲ ከንታን ዶክተር ቢቅላ ሁሪሳ ሞጋመሳኒ ሞቱማ ሀራ አማ ሁንዳኡን ስርነ ዲሞክራሲ ሁንዴ ዱጋ ቀቡ ኒ ኢጃረ ጀደን አመነ ጀዱ
መኒ መሬ ሀራ ፉልባኑ ዲግደሚ አፎር ሁንዴ ፈሙኩን ኢትዮጵያ ዳፍ አብዲ ቃንቄ ቢሊሱማ ቃንቄ ወልቂቱማ ፊዴ ከንኡፍ ረኮ ሲያሳ ረኮ ዲነግዴ ረኮ ሀዋሱማን ሙዱቻ ቱሬ ከራተስ ገቢ ቀቡን ሞቱማን ጭማን ሁንዳኤ ረኮ ሙደቻ ጅሩ ኡመታ ወጅን ተኤ መሪያቴ ካ ሂኩዳፍ ከንጨራኒቲ ኡመሙ
ሞቱማን ሀራን ሁንዳው ኩን ሙርቶን እኒ ሙርቴሽ በኬወን ፍለኖን ኢቲን ገገፈምነት ሙርቶወን ሙርታን ፉለተመቀባቹ ኢሱዋ መለኒፍ ረኮ ቢየቲን ኬሰ ጅፍቱ ፉርማ ተፊዱ ኢሱ መለከንጀለሚሞ ኦቦ ኡርጌሳ ዴረሳ ሀዩ ሲያሳት
ነሞን ባየን አቃታት እንዲባማኒ ኦፈን ያለም ጀታ ዳቡን ሲያዘ ከሳ ለኖ ከሳ ባሰን በከጅሩ ባንከዘት ነሞን ያዳዳ ቀበኔ ዳልጨዳ ቀበኔ ባላምጀ ከዘት አንጋ ሀለጋት እኔ ማለት ኢሙማ ፓርቲ ሙርቴ ዘ ተመዝገረ ፓርላማት ድረ ቀማ ሞቱማታ ኦፈን ሙርቴ ሞቱማታ እቱ ፍራስ ላይ ሲያ ከዚ ጨራ በላው አንከባቱ ፊ ወለዳ ሞቱማ ጓኔ ራደ ተጎሉ ባዬ ድራቹ ኢዙ ደንዳ ሸክየሩን ቀባ
ማን ይመሪ ካናን ዱረ ቱሬ ካለቲንስቴ አልካለቲን ቃማ ሆጂራ ወቺፍቱን ኦፋሙን ቄክኒ ረቲካቱሬራ isa amma kanarra maltu ega majeda mani gafata manif Dr. Dima Nokko akas jedu
amma parlamar tanu kisati kanin abgadu ba tohanno qamu hojigege sufarti qamni seera basu qabu injabe sejere tan abgadda fuula duratti garu wanni kun dawaatan jijjiirama male yero tokko jijjiiramu danda'u fuula duratti wanni kun kawayyaa danda'u yo motummaa fi paartiin adda bahan adda daangaan motummaa paartii gidduu yoo hin jiraatin kun fuula durattis rakkisaa ta'uu danda'a jedhe sanaaf yaada.
Dr. Biqilaa Hurrisaa sitti dabaluun wanti kanaan dura ture sun motummaa haaraa hundaa'uuf deemu keessatti hin jiraatu jedhu.
Paarlama amma fulbaanaa kaasee hundaa'u keessatti kun tiranqime hojimaa isaan immoo fooyya'ee namoonnis immoo adeemsa kanaan dura gabana fiippeellas keessa ture kana keessaa guutummaa guutuutti bahanii mootummaa jechuun qaama seera baasaa seera raawwachiisaa fi seera hiikaan madaalli isaanii eeganii dhimma biyyaa irratti immoo tokko ta'anii garuu immoo dhimma wal to'achuu wal qorachuu wal sirreessuu fi madaalli uummata kanaaf haala fayyaduu danda'uun eegsisuu irratti gabana. Paartii badhaadhinaa kun fooyya'ee paarlama cimaa qaama raawwachiisaa hordofuu danda'u to'achuu danda'u even sadarkaa nama itti gaafatamummaa isaan bahannellee itti gaafatamummaa seeraa akka jiraatu kan taasisuu danda'u hin uumama jedheen amana.
Paartileen siyaasaa filannoo irratti hirmaatan yeroo duulana filadhaa gaggeessaa turanitti heerri biyya kanaa akka fooyya'u yookaan akka jijjiiramu dhiyeessaa turan. Dr. Awwaqeenis dhimma kanarratti qaamni isaanii IZEMAN rakkoon biyya kanaa heera mootummaa kanaati jedhee waan amanuuf akka fooyya'uuf yookaan akka jijjiiramuuf ni hojjeta jedhu.
Hagarittu ahoon adagaa as dhagabbachuu bazii higga mangistu ammakaanatina higga mangistu.
Biyyittiin amma rakkoo keessa seentee kan jirtu sababa heera kanaani. Paartiin IZEMAN heerri mootummaa kun fooyya'uu qaba jedhee amana. Yaaduma kanas paarlaamaa keessatti kaasa. Guutummaa guutuutti jijjiirraan heeraa jiraachuu baatus fooyya'insi hanga tokko ni jiraata. Dhimma kanarratti Dr. Diimaan akkas jechuun deebisu.
Heerri jiru kun jechuun heera kan jiru kanaan hojjetama taanaani. Heerri jiru akkaataa heerri sun itti wayyaa yookiin jijjiiramu lafa kaa'ee jira. Sirna sana hunda guutuu dandeenyaan jijjiiramuu danda'a. Warri amma heerri kun jijjiiramu jedhanii paartii manifestoo isaanii irratti kaawwatan immoo paarlaamaa keessatti sagaleen isaan qabanu baay'ee xiqqoo waan ta'eef anjaa hagas gahu qabaatu jedhee yaadu garuu. An akka yaada kiyyaatti dhuguma heera kana keessaa wanni wayyaa'u qabu wanni jijjiiramu qabu kun baay'eedha. Akka paartiileen gariin jedhanitti garuu heera sana miti nama walitti buusisaa jiru. Rakkoo siyaasaa biyya keenya keessa jiru. Rakkoo siyaasaa bara dheeraadhaaf hiikaa hin argatin afaan baay'eetu jira biyya keenya keessa. Kanneen hiikaa argachuudhaafi walumaa gala marii biyyaa barbaachisa.
Akka Dr. Biqilaan jedhanitti immoo dhaamni isaanii dhaamni badhaadhina dhimma heera biyyattii fooyyessuu irratti yaada uummata bal'aa dhaga'uuf qophii ta'uu himu.
Warri heerri mootummaa biyya kana keessa jiru tarsaafamee gatamuu qaba. Gatii hin qabu. Keewwattoonni hundi isaaniiyyuu gatii waan hin qabneef. Halkanuma tokkotti gatamuu qabu jiru. Warri immoo heera mootummaarraa jechi tokkollee tuqamuu hin qabdu yoo jechi tokkollee tuqamte ani du'een bada warri jedhus jiru. Paartiin badhaadhinaa kana lamaanuu hin fudhatu heerri mootummaa uummata bulchuudhaaf nagaa keenyaaf tasgabbii keenyaaf badhaadhina dhaloota dhufuutiif akkaataa fayyadutti bakki fooyya'uu jiraate yoo jiraate uummataaf dhiyaachaa irratti mari'atamaa. Fooyya'uu hin danda'a jechaadha. Inni kun xumuruu danda'a. Xumuruu hin danda'u hin beeku. Garuu immoo dhimma ijaarsa biyyaa keessatti barbaachisaa ta'an hunda laala heera mootummaas dabalatee jechaadha. Waan uummataaf dhiyaate irratti mari'atamuu qabu yoo jiraate mari'achuun gahee hojii paarlamaa hundaa'u kanaan hin ta'a jechaadha.
Rakkoo waraanaa Itoophiyaan amma itti jirtu irraa ka'uun kanneen biyyattiin daandii qaxxaamurarra jirti jalan jiru. Gama kaaniin immoo mootummaa haaraa hundaa'uun rakkoon biyyattiin furama warri jedhanii eeggatanis jiru. Gabaasa raadiyoo Ameerikaaf qindaa'eef Mitikuu Fiqaaduu Finfinnee.
Radio Segala America galgal keessa saalama walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 13.7 jatamishan irratti meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 12.4 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloohertzii 12.48 irratti wixata aga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutu walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan amaaraatu